на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергія Наумчык у Менску 20 гадзіна і зараз якія тэмы прагучаць у нашым эфіры. Расія катэгарычна выступае супраць таго, каб працэс мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне пераносіўся з Менску ў любое іншае месца свету, заявіў сёння міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў падчас візіту ў Менск. 2000 подпісаў сабралі пад зваротам да ўраду заклікам не разглядаць прапанову віцэ-прэм'ера Анатолія Тозіка пра 100% аплату дзіцячых садкоў. Праваахоўныя органы Беларусі і Швецыі пакуль не пацвярджаюць інфармацыю пра экстрадыцыю беларускай грамадзянкі Вольгі Класкоўскай. Гэта і іншыя тэмы адразу пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць мая калега Алена Ціханович.
Добрый вечер. Генеральный секретар НАТО Йонс Столтербин заявил про серьезное нарушивание войска как на усходе Украины, так и на российском боку мяжи с Украиной и закликал Москву вывести свои силы. Столтерберг сустракается с министрами обороны краинов Евразвязу. Керовник НАТО додал, что Россия может быть часткой мирного вырашения або протягивать исти по шляху изоляции. 4 чалавекі сталі сёння ахвярамі нападу на сінагогу ў заходнім прадмесці Єрусаліму. Па словах прадстаўніка паліцыі, 2 палестынцы з усходняга Єрусаліму, узброеныя сякерамі, нажамі і агнястрэльнай зброяй, напалі на вернікаў у сінагозе. Абодва нападнікі былі пазней забітыя паліцэйскімі ў перастрэлцы. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху заявіў, што рэакцыя Ізраілю на іх чын будзе жорсткай. Асудзіў напад і прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас, одночасово закликаючи покласти конец израильским провокациям. Поводле опошних звесток, 3 забитых мели двойное израильско-американское, а 1 израильско-британское громадянство. До конца гэтага году Норвегія акажа бюджэтную дапамогу Украіне на 15 мільёнаў даляраў. Гэта прадугледжвае падпісанае сёння ў Кіеве пагадненне ў часе візіту прэм'ер-міністра Норвегіі Эрны Сольберг. На працягу 3 гадоў Норвегія акажа Украіне дапамогу ў выглядзе некалькіх траншаў, сума якіх не абвяшчаецца. Москва і Пекін павінны працаваць разам, каб прадухіліць так званыя каляровыя рэвалюцыі ў двух суседніх краінах. Як заявіў журналістам намеснік міністра абароны Анатоль Антонаў, пагроза каляровых рэвалюцый абмяркоўвалася ў часе сустрэчы расійскага і кітайскага міністра абароны Сергея Шайгу і Джан Ванцюаня ў Пекіне. Антонаў акрэсліў каляровыя рэвалюцыі як эксперыменты заходніх, у тым ліку амерыканскіх паліттэхнолагаў. У якасці апошняга прыкладу ён прывёў падзеі ва Ўкраіне. Больш чым 35 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце апынуліся ў адной з сучасных формаў рабства, уключаючы прымусовую працу, прымусовыя шлюбы, гандаль людзьмі, даўгавую кабалу ці сексуальную эксплуатацыю. Такія лічбы ўтрымлівае справаздача аўстралійскай няўрадавай арганізацыі Walk Free Foundation. Даклад ахоплівае 167 краінаў і паводле выснову аўтараў на 5 з іх – Індыю, Кітай, Пакістан, Узбекістан і Расію – прыходзіцца 61% рабства. Владимир Путин сёння заявіў, што заходнія краіны самі падставіліся пад санкцыі Расіі і страцілі яе прадуктовы рынак. Путин лічыць, што айчынныя сельгаспрадпрыемствы будуць здольныя замясціць заходнія прадукты, якія не пастаўляюцца ў краіну ў выніку.